2 Korinta pasal 8. Dulur-dulur, sim kuring rek nyaritakeun hal berkah Allah ka jamaah-jamaah di Makedoni. Maranehna geus meunang cocoba kacida beratna, tapi parangina teu weleh barerag. Sarta sanajan kacida mariskina oge, daraikeun mere derma tur pohara laleahna. Merena teh manisa kuat-kuat, malah leuwih ti kitu. Turug-turug mani keukeuh menta diidinan ngumpulkeun derma rek ngabantu umat Allah di Yudea. Teu nyana nepi ka kitu. Geus ngabdi ka Gusti teh ku kersaning Allah make jeung nawarkeun tanaga ka simkuring sabatur-batur. Tidinya simkuring menta ka Titus anu ngamimitian ngayakeun usaha kitu supaya eta usaha anu sakitu mulyana teh dituluykeun di tempat aranjeun ongkoh. Aranjeun unggul dina sagala rupa, dina kapercayaan, dina kapercekaan nyarita, dina pangaweruh, dina sumanget kana tutulung. Kitu deui dina kanyaah ka simkuring. Muga sing unggul oge dina ngihtiarkeun eta usaha anu mulia tujuanana. Ieu anjuran lain parentah. Nyaritakeun sumanget tutulung batur soteh, hayang neuleuman gedena kanyaah aranjeun. Aranjeun geus terang, kumaha murah asihna Gusti urang Yesus Kristus. Anjeunna teh sugih, tapi ikhlas hirup miskin supaya kasugihan anjeunna ngabeungharkeun aranjeun. Ceuk timbangan simkuring, usaha aranjeun anu taun tukang tea mending rengsekeun ayeuna. Bareto aranjeun anu ngamimitian ngajalankeun jeung nganiatanana. Tah ayeuna teruskeun, anggeuskeun, jalankeun nya-nya sakumaha niat tadina. Nyarumbang sakamampuh aranjeun. Lamun aranjeun geus marere sakumaha kakuatan aranjeun anu bakal ditampi ku Allah teh, kakuatan merena tina kaboga anu geus aya, lain tinu tacan aya. Lain maksud simkuring rek ngentengkeun batur, tuluy ngarerepot ka aranjeun. Ngan kusabab ayeuna aranjeun keur aya dina kacukupan, munasabah lamun mere ka batur anu keur butuh. Engke lamun aranjeun pareng kakurangan, sarta maranehna keur aya dina kacukupan, tangtu aranjeun oge ditulung. Jadi saimbang pada silih ladenan. Sabab jeung kitab suci,
anu ngumpulkeunana loba moal matak leuwih, anu ngumpulkeunana saeutik moal matak kurang.
Puji syukur ka Allah, Titus dikersakeun sakitu hayangeunana ngabantu gawe ka aranjeun, teu beda ti simkuring. Kituna teh lain ngan kupamenta simkuring bae, tapi kahayangna sorangan ge kitu. Anjeuna bakal mawa batur saurang, jelema anu kacida dihormatna ku jamaah-jamaah di ditu, tina ku suhudna ngawawarkeun Injil kasalametan. Eta dulur ku jamaah-jamaah geus ditangtukeun pikeun ngabaturan simkuring engke. Sabab engke teh simkuring kudu indit nganterkeun duit sumbangan tea, pikeun kamuliaan Allah jeung pikeun nandakeun yen hayang tutulung. Tangtu simkuring kudu ati-ati ngurus duit sumbangan teh, ulah nepi kajadi panyerewedan. Sejabruk-brak teh, lain kapayuneun Allah bae, kapapada jelema nyakitu keneh. Aya deui hiji dulur anu bareng diutus ka aranjeun teh, anu geus sering dicoba tur salawasna bukti soson-sosona kana tutulung. Ayeuna kulantaran geus tamplok kapercayaanana ka aranjeun, nafsu tutulung teh beki jadi. Geus puguh ari Titus mah, kawantu batur simkuring anu babarengan ngabantu ka aranjeun. Ari anu duaan deui eta teh wawakil jamaah-jamaah, pagaweanana matak mulia ka Kristus. Muga ditarima sing pada mikanyaah, supaya kanyaah aranjeun kanyahoan ku jamaah-jamaah di ditu. Tembongkeun yen simkuring ngalem aranjeun teh teu nyalahan.